Mekkína Friðbjörg Elíasdóttir.
Frú forseti, það má og á að hrósa fyrir það sem vel gert. Og vil ég fagna því hversu víða komið inn á loftslagsmálin í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Þó að ég persónulega hefði vilja ganga enn lengra til að bregðast við því neyðarástandi sem að við raun stöndum frammi fyrir. Það auðvitað jákvætt í því samhengi að setja í auki fjármagn í nýsköpun og rannsóknir og þá sérstaklega með áherslu á græna lausnir. Og í því samhengi líka að það að stuðla að orkuskiptum hjá bílaleigunum sem mjög spennandi verkefni og væri gaman að heyra ráðherra að koma inn á hvernig hún sé á fyrir sér að stuðla að því. En frú forseti, einn af ásónum sem að við Íslendingar eigum í erminni í baráttunni gegn gróðurhúsa lofttegundum og blóstri þeirra einmitt græna orkan okkar. Í kafla 15.1 farið yfir þá alvarlegu stöðu sem uppi varðandi orkuöryggi og afhendingaröryggi raforku á landsvísu. En ég saknaðist þó að sjá skýr verkefni sem að leiða að laust þeirra stöðu og hljóta vera nokkuð vombriði því að staðreyndin sú að meðan þetta staðan að raforkuframleiðslan dreifð öll landið þá langt frá því að landsmenn sitji við sama borð þegar kemur að uppbyggingu atvinnutækifæra og allt og víða að ekki hægt að taka á móti svo litlu sem 10 megavatta atvinnutækifærum vegna þeirra alvarlegu stöðu sem að dreifikerfi raforku í. Þá má einnig spyrja og nefna það kolefnisspor sem að felst í orkutapinu í kerfinu. Ég spyr því ráðherra af hverju ekki meiri áhersla á uppbyggingu dreifikerfisins í fjármálaáætluninni þrátt fyrir að það sé nefnt sem eitt af forgangsmálum stjórnvalda og finnst ráðherra ásættanlegt að skori verði niður til málaflokksins orkumála á næstu 5 árum. Mun ráðherra beita sig fyrir því að uppbyggingu raforkukerfisins verði hraðað svo munar.
Til máls tekur hæstvirtur ráðherra ferðamála iðnaðar og